Sigurður Ingibjörg Ingadóttir.
Hæstvirtur forseti, ég vil fara fram á það við hæstvirtan forsætisráðherra að ríkisstjórnin endurskoði þessa áætlanir sínar. Það er stöðugt að aukast í þennan flóttamannafjölda og þetta er þróun sem mun verða hér áframhaldandi næstu misserin og við verðum einfaldlega að gera betur. Við, eins og ég sagði hér í fyrri máli mínu, að þá vorum við hér yfir 20 þingmenn sammála töluna 500 og ég veit að í stjórnarliðinu er stuðningur við myndalegri framlög okkar til móttöku flóttamanna. Ég fagna því, hæstvirtur forseti, að það séu lagðar 250 milljónir í stuðning við alþjóðastofnanir og hjálparsamtök. Það er mikilvægt. En við þurfum að nota meiri fjármunni í að taka við kvótaflóttafólki, einmitt svo að það þurfi ekki að leggja í ferðin yfir hafið. En síðan erum við hér með straum hælisleitenda, þeim hefur farið fjölgandi á síðustu árum og það er ekki hægt að nýta hluta af þessum 2 milljörðum inn í það, því að þetta er bara þróun sem var fyrir séð, en í upphafi þessa árs var ekki gert ráð fyrir nægum fjármunum. Þannig að þeir eiga ekki að koma að þessu. Ég óska eftir endurskoðun á þessum áætlunum.
Málstekur hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.